Nis inyo lá na cinúna go na hiarrthóirí ar fad sna toghain éagsúla atar siúl ar fud na tíre agus is amárach a thosos an chóire chun anadaithe a hawa ar na húdarás áitsúla ar fud na tíre. Ní chur fortús le cúra na bóta go thoghain Pharlaments na Heorpa go dízá dúna agus imlíana gon chéadúir riamh tá toghain méara go chathair agus go chondé limní. Próisis fada agus próisis casta a bheithsán chun na honadaithe éagsúla a hawa agus bei foireann ar tí rádio na gaeltachta i cúneal cois i choli chéim gan chóra, wa lúmanis la laurs fwy chlúdach an stáisiún go mei an dynnu zera toffa tar neagra hwyr stúra nuiachta pedio grífa dych eithwal sa fedri.
Gwyrmida maad sa fynnu.
Cyn neag an maach a beis ar gúra?
Well, is prosies fad a beis a geist agus a dynnu be cúna chlo bofi le gusanita gyr an ín ilin nyr socriw tauchan an deisgirt an uwar sin nyr chynis dwgwyl 3.6 miliwn dynnu e ddeadil fóta sna tauchan átula agus gwyl ceitras gysie tauchan e geist agus tabag nach 3.6 miliwn dyna dydyl fóta y dawchan na Europe agus chyrwgwn I eag fesir le tawn sy'n yr chynstu gwyl siach nyn agus fi edyn yn bopper balwyd sy'n i'r hwysgyrt agus y lor tîr agus dyna byhonig yn bopper fa mor fada sy'n inio tig y siad yn sgag o feis le dyna'r sy'n agus tabag nach meddyr e'r fad a tri chwn agus fi chyfadus olwch ymlog lia agus y disgyrt fresyn mar sy'n is prosies fad y feis y geist agus y maritain y feis y geist gohario hif hawchan na Europa yf yn ola
Sia, gus e dŵl na hosaf ffwr yr gwyr yn sy'n mar arnw caffer fannach gymau yn fod y zedig aet y gion her erhwyr na Europa
Sia, neg ydy, sy'n nid alig hyniag am na Europa feis rydw cyrchnw, tasulach ab cyrchnw sy'n nid al mar sy'n beis a dechlog e dy hwysge nyr hosaf tos torri tiach dysdach sy'n o hif hawchan na Europa o hif na tawchan atwyl y berin tawchan tyr y feis wle torri tiach dysdach peidr y gam teit nŵna y maerach peidr connemar hwa yn siog corlych ond yn y gael y fyn y masg y feis er y gedwysgu y feis a gwyr ac yn sy'n y maerach fresyn cantor chorcogine dos dy leilang chyri beis yna chwyr y droli fach stwyl ys peidr torri yn sy'n trwnnw maerach ac o hif hwn yn algo beis anwy chlog maen dda dŵna tresna yn chwnd ysyn yr ychwr fortus leis y gwyr heis yn sgagi yn y maerach
ac ys alwn ychwr fortus leis y gwyr go fer o Limni.
Sy'n egyd i fynd, mae'n sy'n bei defyr ac sy'n lerch na tawchan atwyl ag y ddeir y siachtyna gymau sy'n sy'n cwrdd o grym siol ac agos dyna sydd a sy'n adosach solid dosol siad mae dyn ddalwn er y hwysg a hosol siad er y chwyd o'n tawchan y fer agos rwyd stariw le sy'n darnoi yn chyd chwrdd o gondi y taw y taw y taw y gwr y meir y hen.
Cyn iag yn ymach nes i beth sy'r chryl yn stawsion sio ffedi?
Beimod cyrtwys le cwrs i marach ag i hi'n iag yn ôl agos beimod e'r ffan le ben chael clar tawch yn eich dylon chwyrdd ar siwg ysyn hyn y chlog le lyn yn clar sport yn tarn beimod toig al twyrysgi a ffresin agos yr eich cliffi canys oma yn y lain trwnnw y marach eid y bloc le agos cilchwynia ag y hocht o chlog beimod e'r joig gyda'rnach sy'n i marach leis y dar y clar y la yn chwyrdd beimod yr eich yn affrin eich dyr y dwnach eich carw gondoiag beimod lanach dy rwn le rwyd cain yr eich twyrysgi le lyn y clar sport freshen agus mar dwrt mae torri hawchan eich Europa tiach dystach i dda dwna pe mae'n dwi'n job eidr gargyfiannu i dda dwna agus mar dwrt mae marathon y tag eist ta sy'n y cwrdd leis na clorach i raha awad yn agos nwych dy hyn ag yneud yn y lŵn agos chiapang mewn na clorach i cyn y ple la tawchan eich Europa sy'n y leinti yn y ysyn freshen
Dyr y siacht yn y ffad agos cwpl o ffad yma chrwyn i ffedi
I marathon eile heis gwrm o'r tapel na gaeltach dyn dyr y siacht yn siac aet yn yw
Ffedi gyrmili mahad agor hwrs yw'r nwych dyn stawsion pedi o grif y cainslwm yn sy'n